დაგობს რადიო თავისუფლება. თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმე ისა, რომ დედაქალაქის მერია, ალბათ გაიგეთ, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის წვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოხვა კახა კალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ელისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არიან სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი. მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $80 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უფრო სწორად, რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. თავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინც და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე.
დიახ.
რაც როგორც გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ჩვენ შევეცადეთ ეს გარკვეულ, რაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც სისტრამ განახორციელა. და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის
კვლევაში, არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ვნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის მგზავრი გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დავუშვათ, აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის სასტუმრობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქმა უნდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 63,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტრო ასე თქვა, არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 73,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე 1 საათის განმავლობაში. ესე ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა, უფრო ახალი მონაცემები
ექნება. რომ რომელი წელი არის
თქვენ 2016 წელია
გიორგი გავითვალისწინოთ რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო ხო აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ აეროპორტსაც არა აქ ასეთი დატვირთვა რომ თქვა ამდენი მგზავრი დაჭirdეს მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას
მოთ ესე ვთქვა ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა ხო და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და ნუ დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც რო საჭირო ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატურია ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც გაცხადა 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, საკიდან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგალითად უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება, ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა სადგურის და მოკეთება. ну метрос შენერულ რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია და ამიტომაც დონაც იგივე ერთი სადგური თითქოს დამთავრებული ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზე და მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე
ალაპარაკ. აქ არის საუბარი მე რაც დავთვალე რამდენიმე ვარიანტი იყო 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა. რაც
ეს მიწისზე და მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა, აქ არის
ესპანი ეგრეთწოდებული, ხო, რაც გერმანიაში.
შეგვიძლია დაარქვა ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენი მე სათავდება მეტრო, სადიწყება ესპანი, სათავდება ესპანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვა ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან ვიდეო კლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგური სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იქეკმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი როგორც ახსენე შემოვით რკინიგზის ფარგლებში შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე. და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის. მეორე კითხვა არის ის, რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირის საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი, რომელზეც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა არის უბრალოდ ის მონაკვეთი რკინიგზის, რომელიც კახეთის რკინიგზას აკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხო შეიძლება ეს გეგმა როცა იყო წარმოდგენილი, ეს მერის გეგმა არ იყო, ეს იყო სიტი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათე ეს გეგმა მი ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე მსმენია, მათ გაუჩნდათ იმის შემდეგ, რაც კინიგზა მას აცნობა, რომ კინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა და უშოთ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცვას, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
აი ესპანი ყველა არ ახსენე გერმანიაში როგორ არის მაგალითად, სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემაა ესპანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ესპანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის, ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი მესამე რელსის მშვეობით და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მე ვარ ბერლინის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეშის ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემაა? ეს ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით თუ განავით მომხდარით ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატური ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელრი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს, კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ აი ის გაამართლაო.
კი, იმლიანდაგზე აპირებენ ამ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგზე.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ის ასე თქვენ ამბობთ, ასე თქვენ გულისხმობთ.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებლების, აი რაც თქვენ მეთქეთ, კარსრუეს მაგალითი. რა არის კარსრუეს მაგალითი სისტემა? ესა ტრავაის ქსელი, დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავაის ქსელი, და ტრავაის მატარებელს შეუძლია ტრავაის ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს, გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩვეულებრივ სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს. აი მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამდე, როგორც ესბანი. ოღონდ განსხვავებით ესბანისგან, ის იყენებს არა მეტროს, არამედ ტრავაის ტექნოლოგიას. და ესეთი ტრავაის ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან. ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით, რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა.
სიჩქარე?
სიჩქარე, თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე, დაუშვათ ხო, სადაც ქალაქგარეთ. ნუ ახლა ჩვენ თამათა მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კმ/სთ, ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით, რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ნუ საშუალო 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავაის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ-ში სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრამვაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე, არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი, დაუშვათ დასახლებული პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრამვაიზე, ანუ ამ ხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრამვაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა, ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრამვაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგებია ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქგარეთ სრულად შესაძლებელია ესეთ იზოლი სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრამვაი მიმოძრაოს, იგივე სიჩქარით რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო უფრო
იაფიცლებთ, უფრო
იაფიცლებთ.
რატომ? პირველი, ტრავაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და უსაფრთხოების სისტემებისაც, SCB შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმას, რაც იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტროს შემთხვევაში ჭირდება ამას სრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავაის შემთხვევაში ლიანდაგი ცრჩება და დანარჩენი სისტემაც. ნუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირითადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავაის შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ, რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი დავუშვათ ჩვენთან, სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხო, ის ყველა მხრიდან არის შემოსაზღვრული და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავაის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ დენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქვს, უნდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრამვაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ ჩემს გადაცემაშიც აღნიშნეთ მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკო ელისაშვილმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი, ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოვანი ეს მეორე ამოსასვლელი?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია, რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ მაქვს საუბარი, რომ მოდი მეტრო განავითაროთ, სადაც რკინიგზა ამდის და ყველგან არ არის ამის საჭიროება, ხო? ანუ ის რესურსი, რაც დაუშვათ ქალაქში სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის, ან ტრამვაისთვის, ეს უნდა იყოს ყველა სტატუსულ წერტილებში. ჩვენ რა ისადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ანუ როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო? 85-93 წამ ძირითადად სამუშაოები შესრულდა. ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ну, შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს მენლებისთვის, აი დეპო კორპუსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგზნობენ, აი მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ну პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოდის
მეორე. რატომ?
რატომ? ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დაიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთული სადგურის მოედნის შემდეგ. და ესე იგი მასთან, აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასევე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება. ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის? გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გვქავთა აი ესეთი ძალიან დაძაბულობის წერტილი და თანაც უსაფრთხოებასთანაც არის გავშემგზავრები გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი რომ ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად გაენაწილებინა ისინი. გარდა ამისა მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან. დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო ასე ვთქვათ სისტემაში, ხო? მარტო ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და შენდება, ხო, ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ესერთდება დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია. იქ როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. ნუ გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერი, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალურ გაჩერება არა აქ ის თელ გლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს დანაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლელთან, ჩვენ სტრავასას თავაზობით გაკეთებულიყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლელთან შორის გადაანაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები, ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლელთან. მეორე ამოსასვლელთან შეიძლება დიდი დიღმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო და ახლობით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი ღომში, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებულიყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, მას შეერთებულიყო და აი ესე გაიყო გზავნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ და არასოდეს ამაზე არ თქვათ უარი. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დაიწყეთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
საერთოდ. ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი
სამ და აქ უკვე იმდენი აქვს დათვრილი, იმასაც ამობენ რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, ну მოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც თქვა. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამ ვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი და უშო თითო ვაგონი ეს არის ისეთ ნორმატიულ დატვირთვას რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიულ დატვირთვას რაღაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომ ისე უკვე დისკომფორტია. პრინციპში 150 ისიქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6 ჯერ. ნუ რა გამოვიდა, სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი სადღაც 10-დან 22000 მგზავრს ემსახურება ერთ საათში ერთი მიმართულებით. მეტრო საშენებენ ისეთ მიმართულებით, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არისო, ბოთონ რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ეს ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, სადღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70, 80000-ამდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრს ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს ჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითო გადაყვანილ მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი, ძალიან არაეფექტური. შეგიძლიათ უბრალოდ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ჩი ერთ გადაყვანილ მგზავრს ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აგვაქვს მერიიდან, რას აპირებს, რომ ესენ შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა აი რაღაც დასკვნა გამოაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანული ლაბორატორიის თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგონ მაგრამ ამას მოусმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე დაყრდნობით
მე თვითონ ეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი ხო
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიანად შესაძლებელი აგერ გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანი ისე რომ ქოლგის შეცვლა რომელიც რაღაც 1.300.000 ლარზე იყო ტენდერი შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დაუკიდეთ რომელიც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ გვაქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს იწვევს და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები როცა აიღებ ნუ არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ უაწყო არ ჩართო ის ადამიანები რაღაც არ მოიცმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება რომელიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწყდონ ასე რომ არ მე მგონი უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა
შეიძლება ამბობე რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს დამთხვი ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყოველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს, რომ არ მიიღონ ეს თუ რა, ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის, გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო სიმელს რომ ურბანული ლაბორატორია, ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე, ხო? გაეცნოთ დეტალებს. ამ თემისა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ნახვამდის
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება FM 107.4 ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
19 ნოემბერს ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების გამარჯვებამ ყაზახეთთან უზრუნოდ გაახარა გულშემატკივრები. მომავალი ოპტიმიზმურად წარმოისახა, რადგან ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირამდე მიმავალი ორი გზა. პირველი, არაერთხელ ამბობთ ნაცადი, შესარჩევი ეტაპი, რომელიც გაისად ჩატარდება და მეორეც ახალი ერთა ლიგაზე წარმატებული გამოსვლით მოპოვებული და უფრო დამაიმედებელი. ვერ დამალო, მაინდამაინც არ მხიბლავს ევროპის ქვეყნების ეროვნული ნაკრებების ორი ოფიციალური ტურნირის ახლანდელი ერთმანეთზე თუ შეიძლება ითქვას გადახლართვა. თუმცა იქნებ სწორედ ამ გარემოებით ისარგებლოს საქართველოს ნაკრებმა და მიაღწიოს კიდეც სამუკვარ მიზანს კონტინენტის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს, რომლის მატჩებს ევროპის 13 ქალაქში ჩაატარებს UEFA. ახლა კი ვლადიმერ გოცაევს მოუსმინოთ.
ყურადღებით უყურებდი თამაშს. იმიტომ რომ მართლა ჩვენი გუნდისთვის სერიოზული მატჩი იყო, იმიტომ რომ თუ მოუგებდი და პირველ ადგილს გავიდოდით, მაშინ ნახევარფინალი თბილისში შედგებოდა და რაც მოხდა, ძალიან მოხარული ვარ და კლეანად შტაბესილება ძალიან კარგი დამჩა ამ თამაშისგან. იყო ძალიან ლამაზი კომბინაციები, იყო კარგი გოლები, გამოჩნდა ახალგაზრდა ბიჭი, რომელზეც დიდი მეტსამყარეს მთელი საქართველო, გიორგი ჭანკვეტაძე, მართლა ძალიან კარგი და დიდი ნიჭის მქონე ფეხბურთელია და თუ ესე გააგრძელა და არაფერზე არ შეუშალა მეხედველობაში მაგან ტრავმა ან სხვა რაღაც გარემოება, შესაძლებელია რომ ერთ-ერთი ძლიერი ფეხბურთელი გაიზარდოს მომავალში. უნიკალური შანსი გვაქვს რომ მოხვდეთ პირველად რაც ახალი საქართველო არსებობს ევროპის პირველობაზე. ამიტომ ყველა გულშემატკივრობდა მეც პირადად და ძალიან მიხარია რომ ხალხმა ფეხბურთისგან სიამოვნება მიიღო ამ პატარა 6 თამაშიან მონაკვეთში. ერთა ლიგას ბევრი მოწინააღმდეგე ხალხი და ძალიან ცნობილი პიროვნებები, კერძოდ ლივერპულის მწვრთნელი კლოპი და სხვადასხვა პიროვნებები. მე მგონი კარგია ეს ტურნირი აი ესეთ გუნდებთან, რომლებიც არიან ვთქვათ, C-ჯგუფში და D-ჯგუფში. იმიტომ რომ აქედან უნიკალური შანსი აქვს, რომ მოხვდეს ფინალურ სტადიაში და ისევ შესაძლებელი რომ ითამაშონ, ბევრად ნაკლები შანსი აქვს. ამიტომ ნუ ჩვენთვის ეგ ძალიან კარგია და მე მივესალმები, რომ ეგეთი ტურნირი არსებობს.
დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ციზიარებთ ვლადიმერ გუცაევის მოსაზრებას. საფეხბურთო მიმოხილველთა ერთი ნაწილი კი თამამწონედ ჩქარობს დასკვნების გამოტანას და თანაც ხმამაღლა იჩემებს, რომ სწორედ მათ პირველებმა 3 წლის წინ დაინახეს გიორგი ჩაკვეტაძის ტალანტი. და გაიკვირვეს კიდეც, როცა გაიგეს, რომ ფეხბურთელის ნიჭიერებაზე თითქმის 10 წელია მისი მწვრთნელი თამას კოსტავა და მეტოქე გუნდების მწვრთნელებიც ლაპარაკობდნენ. სწორედ იმ წლებში გამართულ ნორჩ და ჭაბუკ ფეხბურთელთა სხვადასხვა ტურნირებზე სპეციალური პრიზებით აჯილდოებდნენ გიორგი ჩაკვეტაძეს. ახლა დრო ჭიდაობას დაუთმოთ და მერე ფეხბურთს დაუბრუნდეთ. ისტორიულ მოვლენად შეფასდა თავისუფალი სტილის მოჭიდავების, აბრულაურელი ძმების, ავთანდილ და ნიკოლოს კენჭაძეების გამარჯვება ბუდაპეშტში გამართულ 23 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მათ ხომ ოქროს მედლები მოიპოვეს.
ძალიან გახარებული ვართ, სამი ოქრო გაკეთდა, რაც წლებია ესეთ შედეგი არავის ახსოვს. მithumetes მე ჩემ ძმასთან ერთად გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი და ორმაგად გახარებული ვარ, იმით რომ ძმები დავბრუნდით ჩემპიონები. ბავშვები ვიყავით და ნელ-ნელა შევყევით და აქამდე მოსასვლელად ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა, მაგრამ მაინც შევძელით და აქამდე მოვედით.
ეს უმცროსი ძმა იყო, ნიკოლოს ნიკა კენჭაძე. ახლა უფროს ძმას ავთანდილსაც მოუსმინოთ.
მსოფლიო ჩემპიონატი ნამდვილად წარმატებით დასრულდა ჩემთვის განსაკუთრებულად, რადგან ჩემი ძმა მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, მეც მსოფლიო ჩემპიონი გავხდი და ორმაგი სიხარული და ორმაგი განცდა იყო ჩემთვის. ის ფაქტორი იყო, რომ გამოცდილება მქონდა ორი კვირით ადრე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მქონდა მოპოვებული და სტიმული იყო ეს ბიჭებისთვის ჩემი იქ ყოფნა და ჭიდაობა და მაქსიმალურად ვეცადეთ ყველა ერთად, რომ გაგვემხნევებია ერთმანეთი, მეტი мотиваცია გქონოდა და ვიბრძოლეთ ბოლომდე და სასრული შედეგსაც მივაღწიეთ.
ორი ძმა, ორივე მსოფლიოს ჩემპიონი. ბუდაპეშტში ყველა გაოცებული იყო. იხსენებს საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ზურაბ ჭიღლაძე.
მართლაც რომ ისტორიული ფაქტი არის. არა იმიტომ რომ თქვა ჩვენები არიან, საერთოდ როგორც საშტა კოლეგი აღნიშნავდა, ასევე მწვრთნელებიც გვეუბნებოდნენ, რომ ძალიან გაკვირვებულებს იყვნენ და ასევე გახარებული ჩვენსავით, რომ იზიარებდნენ ჩვენ სიხარულს, რომ ავტოს ასე ისე უკვე ორი კვირის წინ კარგად გაიცნო სოფლიო ასპარეზმა, რომ რისი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ ნიკას მაინდამაინც არ ცნობდნენ ხალხი, მაგრამ აი რამდენიმე დღის უკან მან დაანახა თავის მაქსიმუმი და უკვე სულ სხვა თვალით შეაფასებენ.
ბუდაპეშტში საუცხოოდ იჭდა ამცხეთელმა გივი მაჭარაშვილმა და ისე მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედალი, რომ არც ერთ მეტოქესთან ერთი ქულაც არ დაუკარგავს და თანაც ყველა შეხვედრა წმინდად მოიგო ერთნაირი ანგარიშით 10-0.
დაახლოებით 10-11 წელს ვიყავი რომ დავიწყე ჭიდაობა მცხეთაში და იმის მერე ნელ-ნელა მოდივარ, ეს ყველა საკუთრივი ნაკრები გამოვიარე, თავიდანვე მძიმე წონაში ჭიდაობდი პატარაობიდანვე. თავიდან ზიუდოზე მივედი, მაგრამ რაღაცა ჩოხაში ჭიდაობას ვერ შემევეჩვი, ხელებით ვერ შემევეჩვი და გადაწყვიტე გადავსულიყავი თავისუფლად, იქ წრეც იყო შემდეგი და მივედი ჭიდაობაზე და ესე ნელ-ნელა დავიწყე შრომა და თავიდანვე შრომის მოყვარე ვიყავი, მეყვარდა ვარჯიში, თან ტანიდანაც გამომდინარე რა ვარჯიშობდი, თან წონა მაკლდებოდა და სიამოვნებდა ეს ფორმაში ყოფნა და ასე ყველენი ახალგაზრდა კადეტები საქართველოს მოვიგე და ესე ნელ-ნელა წამოვიდი საკუთრივი ნაკრებებიდან და ნელ-ნელა ესე მოვდივარ და შედეგს ვაკეთებ და ახლობებით მე-9 ან მე-10 ოფიციალური მედალი იყო ჩემი. ყველა შეხვედრა ერთ-ერთ მოვიგე პირველივე პერიოდში 10-0 და როგორც პირველი შეხვედრა ვიჭიდავი, ისე ყველა შეხვედრა ერთ-ერთი იყო ჩემთვის ჩემპიონატზე ეს. თან მე სანამ ვიჭიდავდი, ხომ ჭიდავდა ნიკა. ნიკა რო გამოდიოდა მოგებული, მე ორმაგად უფრო მომდებული შევდიოდი, რომ უყურებდი როგორი შეგრძნება იყო ის, რომ იგებდა, მე მეც მინდოდა რომ ეს შეგრძნება გამიზიარებინა და დიდი სტიმული იყო, სანამ მე ფინალი ვიჭიდავე, მანამდე ნიკა მიჭიდავა ერთი სხვა ტკით ადრე. კამერაში უყურებდი, ტელევიზორში ხალხი ქონდა გასახურებულ დარბაზში და ორმაგად მომდომებული შევედი და ყველანაირი სტრესი მქონდა მოხსნილი.
თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს 3 ჩემპიონი, მანამდე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 3 ოქროს მედალი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა, რაც მართლაც დიდი წარმატებაა. და ისო ფეხბურთს დაუბრუნდეთ, გახსოვთ ალბათ, რომ დიდი ხნის წინ, სწორედ ამ თვეში, უფრო ზუსტად 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართული დამატებითი მატჩი თბილისის დინამომ ანგარიშით 4-1 მოუგო მოსკოვის ტორპედოს და პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. საქართველოს ტელევიზიიდან მეც ვიყავ იმ 12-კაციან ჯგუფში, რომელსაც მატჩის კინოგადაღებისა და რადიო რეპორტაჟის უზრუნყოფა ჰქონდა დავალებული. Да, самбовса да გასახსენებს მართლაც საგავლოს, მაგრამ ჩემთვის უფრო სასიამოვნოა თუ დღეს ჩემპიონებს სერგო კოტრეგაძესა და ვლადიმერ ბარგაიას მოუსმენთ, ეროსი მანჯგალაძესა და კოტე ბახრაძეს კი წარდგენა არ შეირთებოთ.
78 წელში ჩვენი მეტოქე როგორც იცით, გადათამაშებაზე მოსკოვის ტორპედო იყო, ხო? ტორპედო ეს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია. მე ვთვლი რომ აი რუსეთის ჩემპიონატში ყველაზე ტექნიკური გუნდი იყო მოსკოვის ტორპედო.
ხო, ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩარინი, მაგრამ თვითონაც მაგანაც ზღელავდა, იცი, იმიტომ რომ რომ გამოვედით, ვიფიქრეთ, ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა, ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩარინს და თქვი, ნეტავი ბურთი შეეგდოს ჩვენ კარდებში, ჩვენ კარგი და ბურთი რო შევიდა, ჩვენ გავანთავისუფლეთ და დაიწყეთ თამაში რა.
ეს ხახლა მეტრეველი კავი და უფრო ღრმად მარჯვნივ შემდეგ შეჭერდა დატრიალ და ისევ მარჯვნივ მოატყვა დამცველი, მესამე თაპირებს მოტყუებას ამჯერად აღარ გამოუვიდა. სარავემა სტრაფა დარდა, ბურთი დაეშვა თვისელთან ახლავზე, რეხვიაშვილმა ცუდად მოიგერია ბურთი. Бурзаев по Шермакови, Лотхвар Эхвяшвили, Зайнкишвили, Дакма, Арис. Ирвели, Бурти, Эрти, Роли. Мешвиде Кутхури, Московолта, Картан, Муатни, Датунашвили, Каморвени, Чамуацода, Арис, 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 Арис. Гадис Мески, Нахотвиз, Акет, Марзуни, Датунашвиз, Сараев, Петреухта, Датунашвили, Уртхамс, Арис, Арис. ეს კი თანდათან უკვე საფებათო ხდება ანდრეი უკისათვის. მან გამოავლინა თავისი სპორტული მექანიზმის ყველა დეტალი. ჰა, გავიდა წინ დათმა. არის, არის. გადაწყდეს ბურთი ამანჯეს, ამანჯემ შეიძლება მიიღო ბურთი, გადავიდა მოსკოვთან ახლავზე იქ. კარგად მოატყუა ვარონი, გაგზავნა კიდევ უფრო წინ ანდრეი უკი ჩაერია თამაში, მაგრამ ამანჯემ მასაც წარდა ბურთი, უახლოვდება საჯარიმო მოედანს. აქ საფებათო თამაშია. ძალზე ანდრეი უკი საჯი ხელი განიშნებს მასაც დააგზელე თამაშიო. ეს უახლოვდება საჯარიმო მოედანს. ისინი ახლა სარაევი აღიმართა კიდევ ღრმა. შევიდა ჩაჭდა საჯარიმო მოედანს ცენტრი. აქ შეხენბურთ და დაინიშნა 11 მეტრიანი მოსკოველთა კარში. ემზადება დასარტყმელად სლავა მეტრეველი. დარტყმა! საჯის, ნიკენის, რუბენისის საფინალო სასწვენის ხმა. შეხვედრა გამთავრდა. გამარჯვება. გამარჯვება ნამდვილ, გამსახურებულ. ბარ ჩემპიონები.
58 წელში თბილისის ზირაბოში ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდი და როდესაც სეზონი დამთავრდა, სეზონი როდესაც დამთავრდა გურიაში ჩავედი. ნუ თავი მომწონს ახლა თბილისის დინამოში ვარ და ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდა. შემდეგ როდესაც იქ ბიზაშემი შემხვდა ირაკლი კოტრიკაძე, იმამ მკითხა, კიიცოდა ყველაფერი, მაგრამ იცე გურულად მითხრა, რაღაცოცო ჩვენი გვარია ბოლო დროსო რადიოში ისმისო და შეხო არაფელიშვილი ხარო. მეუთხარი კი მეთქი თბილისის დინამოში ვარ მეთქი მეუთხარი და იქ ვთამაშობ მეთქი მეგარეთ მეთქი. ო დიდი საქმეთვის მოგიგიდია ხელიო მითხრა. მეორეო რაკენითო ახლა უწელსო და მეუთხარი რაზე მეკითხები მეთქი და ხო ახლა კარებში დუიდეკი რამდენი ბურთი გაუშიო და მეუთხარი 32 მეთქი და აბა ბიძია რაც იჭერდი იქო 32 ბურთი თუ გაუშიო. გამოკითხვის შედეგად საუკუნის მეკარედ დამასახელეს, მაშინ გამახსენდა ბიძა ჩემი. და ალბათ ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ვეტყოდი, თურმე მართლა დამიჯერია მეთქი.
ხოთ ბადონო სერგო.
ძირფასო მეგობრებო. ძირფასო გულ შემატკივრებო. ეს ჯილდო ეკუთნის არა მე მარტო არამედ იმ ყველა ჩემს თანაგუნდელს, რომელიც ჩემთან ერთად მოღვაწეობდა. მადლობა კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი. მადლობა.
ჩაის მყრეფავები, მეფოლადეები, რუსთავის მუშები, ისინი გეგმებს, რეკორდებს ამყარებდნენ თბილისის დინამოს მოგების შემდეგ. მათთვის ეს არ იყო გოლის შეგდება და 2-1 გახდა თუ 3-1. არა. მათთვის სტიმული იყო სიცოცხლის უკეთესი მუშაობის. უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის, იმიტომ რომ დინამოს უნდა ამოდგომოდნენ გვერდჩინა მათი ტოლიყო. თუ დინამო ყველას უგებს ამ ხელა ქვეყანაში, ჩვენც ყველაზე კაი მუშები უნდა იყოს, ჩვენც ყველაზე კარგი მეღვინეები, კარგი მეჩაიები და ასე აი ასე იცხოვრა თბილისის საზოგადოებამ, საქართველოს საზოგადოებამ და თბილისის დინამო იყო ის თამაშა, რომლის გადავლებას გუნდთან ერთად მთელი ქართული საზოგადოება ოცნებობდა.
ეს იყო მოკლე აუდიო ფრაგმენტები ვიდეო ფილმისა, რომელიც ამათი წლის წინ მოამზადე და შესაძლოა ზოგიერთ თქვენთაგანს ნანახიც აქვს სრული ვერსია. და ბოლოს ეს ინფორმაცია. სხვალ ბათუმში ანგისა საწნელი ბაზის სტადიონზე გაიმართება საქართველოს თასის გათამაშების ფინალური მატჩი ქუთაისის ტორპედოსა და გაგრას შორის. ეს შეხვედრა 16 საათზე დაიწყება და მას ბათუმელი ფეხბურთის მოყვარულები ენთუზიაზმით და გახარებული დაესწრებიან. ბათუმის დინამო ხომ ხუთ შაბათს თბილისში ნორჩი დინამოელის დამარცხების შემდეგ ლიგა 2-დან 3 ტურით ადრე ერთწლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ეროვნულ ლიგაში, რასაც ახლა ულოცავ ამ დიდი ტრადიციების გუნდს და მის ერთგულ თაყვანისმცემლებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
tell me, does your mother know that you're dancing where you're dancing? Two step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance. I'm gonna take my chance, so we'll be a fool tonight. I'm a fool for you and a fool for love. You're dancing, look at you dancing, you're really dancing. Check your conscience at the door. We're gonna crucify the dance floor. Now I know just what my feet are for. At the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my feet are for, and I can't dance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sono male situazione. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni. Capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po', sono umane condizioni. Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te. Passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te.
რადიო თავისუფლება FM 107.4